100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
Знову і знову вітаю всіх, хто раптом був не в курсі. Ми в цьому сезоні відновили програму 100 тисяч, програму про фінансову грамотність, або, як тепер кажуть в середовищі експертів, коректніше казати, програму про фінансову обізнаність. І так, попри те, що поки що ми не можемо констатувати нашу перемогу, ми не можемо навіть її спрогнозувати, ми мусимо рухатися до перемог на нашому особистому фінансовому фронті. Тому що платоспроможний, незалежний, самодостатній громадянин держави, це, зрештою, сильна, платоспроможна, самодостатня держава в сумі. І це у тому числі і обороноздатність, тому що донатити, навіть просто донатити, шановні слухачі, не кажучи про те, що щоденно їсти, щоденно пити, щоденно десь жити, теж треба мати з чого. Отже, треба заробляти, треба бути грамотним і треба розуміти, що робити з тими грішми, які вдається просто таки згенерувати. Якщо ви вже якийсь фінансовий потік генеруєте, навіть якщо це просто ваша зарплатня, то треба розуміти, що з ним робити. Сьогодні наша розмова для когось буде теоретичною, бо ми будемо говорити про ринок цінних паперів, про ринок акцій Сполучених Штатів Америки. А для тих, хто вже, можливо, дійшов у формулюванні свого резервного портфелю чи інвестиційного портфелю до цієї стадії, що а чому б мені не прикупити шматочок корпорації, там, наприклад, SpaceX, чому б мені не купити шматочок Apple, ну чи ще чогось цікавого, якщо ми там далі настільки вже грамотні, що ми говоримо про індекс, інструменти, ми проговоримо, чому б нам не купити шматочок 500 найуспішніших бізнесів Сполучених Штатів Америки. Про оце все ми будемо сьогодні говорити з людиною, яка не просто знає більше за мене, а робить безпосередньо руцями і головою на цьому ринку дуже багато чого. Наш гість сьогодні – це директор інвестиційного фонду, радник з ринку цінних паперів США Гліб Козак. Контрольне запитання. Вам не захотілося вбити мене за мій вступ?
Ні.
А, ну все, значить, на цьому програму закінчено, ми сказали все, що хотіли. Жартую. Ну, насправді, тому що, як казав мені професор мій колись, який мене наставляв на перші кроки, казав, знаєш, найкращий спосіб когось чомусь навчити – це вчитися самому. А тому я, насправді, вчуся разом зі своїми слухачами. Ми всі вчимося тут. Якщо там якихось базових інструментів, типу первісного накопичення, там, резервного капіталу, я вже щось тямлю, то сьогодні я так само от разом з нашими слухачами буду слухати дуже уважно про все, що стосується з ринку цінних паперів США, тому що я там сам ще не був. А зізнаюся чесно, ви там були, ба більше, ви, оскільки директор одного з інвестиційних фондів, ви розумієте, як це працює тут у нас в Україні, тому я одразу кажу нашим слухачам. Ви можете ставити запитання будь-якого характеру, починаючи з того, що таке акція. Пан Гліб, я впевнений, він зробить над собою зусилля, але іще раз 118 тисячний раз розкаже, що таке акція. Ну, а якщо ви запитаєте, наприклад, про щось з роботи інвестиційних фондів, яке, наприклад, вас не задовольняє, ви скористалися, там щось не так, відповідь ви так само отримаєте. Глібе, я спершу спитаю ось таку штуку. Якщо ми говоримо про плюс-мінус фінансово успішного громадянина нашої держави, у якого сформований резервний капітал, там місяців на 6 витрат йому вистачить, у нього щось лежить в облігаціях. Можливо, якась там ще резервна валюта, там тисяч, скількись, десь складена. Я таких знаю, такі точно є. І він справді починає думати, ну, є ж Сполучені Штати Америки. І я точно бачив в кіно, наприклад, от Форест Гамп, класичний приклад. Йому там випадково купили якісь цінні папери, там він взагалі подумав, що це якась фруктова компанія, бо там було яблуко намальовано. А це виявився Apple, і він став мультимільйонером. Може і мені? Наскільки це правильний хід думок?
Певною мірою це правильний хід думок. Є дослідження про те, куди інвестують багаті люди в світі. В світі часто багаті люди – це або капітал у спадок, або люди їх отримали за рахунок освіти і важкої інтелектуальної роботи. Дуже рідко, коли це випадок або корупція така серйозна, як в Україні. Тому, як правило, це розумні люди, і можна копіювати, що роблять вони. Розумні люди 35% свого капіталу інвестиційного інвестують в ринок акцій. І в першу чергу це ринок акцій США, хоча мені вже не подобається казати США, тому що, по суті, ми маємо справу з глобальним ринком акцій. Всі ці компанії, вони є глобальними. У Макдональдс у нас тут поряд два знаходиться. Тому це логічно з точки зору ризиків і прибутків, які пропонує цей ринок. В світі Є дуже мало таких інструментів, і тому по-хорошому я люблю казати, що людина, в якої є гроші, вона просто нікуди не дінеться, вона буде інвестувати в ринок акцій.
Тобто це взагалі не уникнено на якомусь етапі?
Ну, це безглуздо не інвестувати.
А, так, не.
Справа, якщо ви дозволите, справа в тому, що коли в тебе є там гроші, які тобі не потрібні для того виживання, то для тебе це стає певною мірою роботою твоєю. Ти починаєш займатися ними, керувати ними.
Угу.
Ну, може вони рік-два полежать, але, як правило, ти починаєш керувати. Люди, хто недосвідчений, вони люблять робити так, як кум. Та, там, в когось спитати, як ти зробив, і зробити так само. Ну, хто розумніший, той спочатку робить певні дослідження, трішки вчиться і розуміє, що своїм капіталом треба працювати, а як, ну, не знаю, з особистою гігієною чи там прибиранням вдома, типу, або ти тоді наймаєш прибиральницю.
До речі,
чи прибиральника.
До речі, про кума. У мене був, ну, не кум формально, такий добрий приятель, і ну, він якось завжди був при грошах. Він працював головою. Там точно про корупцію не йшлося. Я чітко розумію, звідки от весь його капітал взявся, і він брався регулярно. І це було прям приємно спостерігати. Дивишся, людина, у якої постійно є гроші. Але він весь час їх складав в сейф. От прям в сейф. І час від часу потім то комусь позичить, то кажу, де. Та каже, знову пропало. І там він коли називав якісь круглі суми, які пропали, я хапався за голову, кажу, слухай, ти нічого змінити не хочеш. Ну, явно щось поламалось в твоїй системі. Та типа, ну, знову ж зароблю. Ну, ніби і є. Що не так в цій схемі? Вони дійсно не можуть просто лежати в сейфі? Це закон природи?
Ну, інфляція.
Щонайменше.
Інфляція їх сточить, якщо їх не інвестувати. Плюс, ну, це ж мазохізм трохи. По-перше, якщо в тебе сейф, в тебе там лежить 100 тисяч доларів, його треба охороняти. Скажімо,
ну, до речі.
Так. Тобто тебе можуть їх вкрасти.
Витрачатися на охорону знову ж таки.
Так, це ризики. Це ризики, і коли людина вже має гроші, вона вже, по суті, певною мірою інвестує в щось. І ти мусиш зважувати, нікуди не дінешся.
А що, до речі, банально дешевше? Інвестувати в охорону, яка буде стерегти сейф, чи інвестувати, там же ж все одно є супутні витрати при інвестиціях, там, платити брокеру, платити за власну освіту, щоб розуміти, як це працює?
Ну ось, раніше, ще там до, напевно, ще до ковідні часи, або от, до того, як в Америці почала рости ставка, а гроші тримати просто як кеш в фінансових інституціях було збитково. Швейцарські банки взагалі нагліли, брали там відсоток, 1.5-2% за рік за те, що вони просто, ну, твої гроші лежать на звичайному там рахунку.
До речі, так, зараз... я бачив цей від'ємний відсоток.
Так, вже це в минулому, оскільки наразі ставка в Америці близько 5%, тому, як правило, зараз тобі ще на рівні 2% доплачують за те, що ти тримаєш кеш у фінансових інституціях. Тому що вони на ці гроші купують облігації США і діляться з тобою, собі два і вам два.
Крихтою прибутку.
Так.
Якщо говорити про те, що називається порогом входу, було раніше уявлення, скажімо, ми коли починали цей цикл програм, це три з половиною, здається, роки тому, коли ми доходили до цього моменту входження в ринок акцій, казали, ні, ну це там поріг входу високий. Зараз це дійсно стало доступнішим?
Це точно доступніше. Мені здається, це завжди було доступніше, люди просто не знали способів. Тому я думаю, що зараз там від 250 доларів є вхід. Інша справа, що треба розуміти, коли краще це робити. Тому що якщо в людини є всього 250 доларів, ну або 1000, наприклад, і вона вирішила інвестувати 250, але при цьому людині, наприклад, 25 років, і людина не дуже багато заробляє, а то їй нема сенсу інвестувати ці гроші. Вона просто майже нічого з них не заробить. В якийсь період треба інвестувати в себе. Ось, в свою здатність заробляти більше. А тому я не прихильник оцих от порад 20-річним людям відкладати там по 100 доларів і купляти якісь акції, бо ти, ну, щось ти матимеш, але їм правильніше наняти класного коуча для персонального розвитку. Це дасть їм значно більше. І в Україні загалом, тому що ми все-таки провінційна, на жаль, країна певною мірою, і в нас це впливає на нашу інвестиційну культуру. Ми не хочемо більшого. Ось. А людина до певного етапу, вона може А оскільки світ глобальний, ти не обов'язково працювати в своїй коробочці. Можна якби пробувати щось глобальне. І для цього ну, є коучі, які допомагають це зробити. І твій ефект від інвестицій буде значно краще ось на цьому етапі життя. От, як правило, прям нормально інвестувати треба вже, коли ти просто не встигаєш витрачати ці гроші, і вони тобі прям не потрібні для розвитку.
Тоді вже момент, коли варто.
Ну, тоді це продуктивно, бо до того це все просто спроби. А спроби, що це не дуже відрізняється від походу в казино.
Угу. Ось, програв, виграв.
Так, тобто, я для прикладу...
Але відчув процес.
Наприклад, Монобанк зробив Моноінвест. Там було 100 тисяч скачувань і якась кількість тисяч інвесторів. Я бачив, що вони, коли їх контрагент потрапив під санкції України, а вони звідти забирали гроші, то вони забрали всього 5 мільйонів. Ну, якщо... Тобто, середній депозит там був до 100 доларів у цих людей, які взяли цей... Моноінвест, щоб спробувати. І от в нас українці люблять пробувати, але це не серйозно просто.
А раптом вийде. Тут одразу запитання таке в глибинне буріння, хоча не знаю, для вас, можливо, глибина не дуже глибинне. Це на перетині фондового ринку і криптовалют. Я вже довший час чую про те, що біткоін вийде і буде торгуватися на біржі, що ETF з'явиться пов'язаний з біткоїном. От слухач пише, скажіть свою думку про можливий спотовий ETF біткоін, який, можливо, з'явиться.
Я думаю, він точно з'явиться.
Тобто перший прогноз, що це точно буде.
Є попит, люди зроблять. ETF, аби в мене були гроші достатньо, я би сам міг його зробити. Це питання, чи є достатньо попиту, і чи хтось ризикне вкласти гроші в організацію цього Exchange Traded Fund, цього фонду. Ось. Це пряма відповідь на питання.
Це пряма відповідь на питання. Якщо його розширити, взагалі, по-перше, крипта – ризикований інструмент. Там мені всі в один голос, хто не побував в цій студії, кажуть, там не те, що не в першу, не те, що не в другу, там в останню чергу, якщо у вас резервне щось є, то тільки не в крипту, тому що високі ризики, там максимум 5% портфеля там, і так далі. Ну, а якщо ще ускладнений, там ще вторинний, третинний інструмент від самого біткоїна, там, скажімо, цей ETF, чи варто туди буде взагалі дивитися?
Можливо. Справа в тому, що в принципі ми маємо справу з якимось високорівневим каргокультом в контексті криптовалют, тому що в принципі я не впевнений, що автор біткоїну уявляв собі, що це буде прям валюта, на якій будуть надбудовувати деривативи там, фінансові і так далі. З самого початку всі ці історії було дуже багато цієї, власне, крипто-історії, тобто цікавої технології децентралізованої. Але, ледве не сказав українці, але українці світу, скажімо так, почали з цього робити гроші, та, як з фантиків. Того я кажу, що це такий багаторівневий каргокульт. Ось, і по суті, це не є фінансовим інструментом, за ним нічого не стоїть в більшості випадків. А якщо люди на планеті Земля домовляться, що це тепер гроші, і в принципі, певною мірою ми вже домовились, ось, то в нього буде певна цінність.
Мені здається, що в свідомості багатьох це дійсно вже гроші.
Це гроші. Ну, я можу дуже багато що купити за крипту. І це зручно. І для таких країн, як Україна, в якій заборонено валютні перекази нормальні, це прям простір дихати. В нас багато бізнесів би закрилося завтра, аби не було криптовалюти. Ось, тому це зручно, але це така утилітарна річ. Там простору для інвестицій небагато. Ну, єдине, що там можна давати в кредит біржам. Певні біржі є доволі регульованими і захищеними, і це певною мірою make sense. Ну, є, наприклад, на американському ринку акцій, наприклад, є акції Coinbase, є ETF-и пов'язані з криптоактивами і так далі. Тобто є більш такі легальні способи в це інвестувати, але ти коли... Це ж питання яке? А навіщо? Тобто ти, якщо серйозно інвестуєш серйозну частину твого капіталу, то ти зважуєш прибутки і ризики, а не займаєшся фетишем, о, я куплю якусь штучку, та, яка буде в мене. Тобто ти дивишся, чи це хороша інвестиція. Ось. Тому Та в нас в основному розмова про те, щось попробуємо, щось купимо, щось нове.
Ну так, і потім думаємо, боже, навіщо я в це взагалі вліз. Так, у нас тут, ну я чекав, коли ж скептичні голоси пролунають. Ось скептичний голос в нашому студійному вайпері, давайте на нього відреагуємо, і потім перейдемо до якихось практичних дій і порад, як це взагалі може реалізуватися. Пише наш слухач таке. Доки спрацює довгостроковий цінний папірець, то і життя закінчиться. США на відстрахові компанії стають банкротами або не виконують обіцяні умови. Тут, мені здається, одразу багато всього в цих двох репліках, але якщо я розумію, що? Ну, життя скінченне. З цим сперечатися, ну, от абсолютно тут. Я так напружився був, але якщо ми зараз знайдемо в релігійні доктрини, то, в принципі, тут більше нічого заперечити. Але цінні папери хтось колись вигадав. Вони можуть бути успадковані, вони можуть бути продані, вони багато чого можуть, то чому ми тоді в своїй свідомості прив'язуємо цінні папери до тривалості життя?
Ой, це дуже глибоко. Це скринька Пандори, це питання. Нам не вистачить півгодини на це чи скільки. Я думаю, що автор цього коментарю не робив дослідження і не рахував, які можна отримувати в середньому доходи на дистанції в 30-40 років. Ось. І, ну, а оскільки це скринька Пандори, я не знаю, як вже зараз в середньому українці, але раніше в мене було враження, що українці планували всі жити до 60-ти. І це не дуже відповідає вже сучасності. Дуже багато прям людей, які мають гроші в першу чергу, вони живуть і працюють значно довше. У мене є партнер в бізнесі, йому близько 80, він абсолютно дієвий бізнесмен. Ось. І подивіться, скільки там Баффету, на якого всі там орієнтуються і так далі. Як правило, навпаки, в там 55-65 при капіталізмі людина має і капітали, час, і досвід, і це добре, якщо вона на той момент вже відклала якийсь капітал. І на цьому життя не закінчується. Всі говорять про те, що людство старіє, тому що розвивається медицина, тобто люди ще скоро будуть активними до 100 років, я думаю, я в це вірю. І тому зараз найбагатша компанія в Європі це данська компанія, що робить ліки проти ожиріння, ну, healthcare компанія.
У мене тут несподіваний такий проміжний висновок із нашої з вами розмови. Він взагалі ніяк не стосується інвестицій в ринок цінних паперів США, як могло б.
Знаєте, я філософ за освітою того.
А це дуже відчувається, Глібе. Я запідозрив щось подібне після перших ваших двох речень. Думаю, так, ні, стоп, щось тут не так. Тут десь філософський факультет проглядається. Шевченка?
Ні, Могилянка.
Власне, майже вгадав. Так от, жарти жартами, але якщо ми говоримо про інвестиції в себе, інвестиції в коучів, те, що ви радите, от на першому етапі, коли там якісь гроші є, але це ще не ті гроші, щоб там одразу йти на фондовий ринок. Є ще така проста штука, як інвестиції в здоров'я.
Абсолютно.
Мало заінвестувати, щоб це через 40 років дало прибуток, ще треба заінвестувати, щоб до цього дожити. І при цьому залишитися в тверезій пам'яті без Альцгеймера там і інших малосимпатичних штук. Якщо ми говоримо про те, що треба інвестувати в здоров'я, то чи багато компаній, які зрештою охороною здоров'я займаються, доступні для інвестицій через фондовий ринок? Ви вже healthcare згадали?
Так, і це, напевно, найцікавіший тренд до наступні 10 років. Я думаю, він важливіший навіть, ніж AI буде. Бо зараз AI-хайп трошки спаде.
Це йдеться про штучний інтелект, перекладаю для тих, хто не одразу вигадав.
Так, перепрошую. А здоров'я буде завжди, і насправді технології, ну, здійснюють серйозні прориви в цій сфері. Людство старіє, багаті покоління американців старіють, європейців, і при цьому вони доволі активні, тому це серйозний сектор, він наразі десь такий самий по розміру, як фінансовий в світі. Ось, але я думаю, він буде більшим. Значно більше.
А безпосередньо інвестувати в систему охорони здоров'я можна? Там прийти до друга, я чув, ти стоматологічну клініку відкриваєш, ось тобі мої 5 тисяч доларів, віддаси 10.
Можливо.
Чи краще ось так краще не робити, а все-таки через легальні інструменти діяти?
Ну, грошові справи з друзями, родичами краще не мати. Це завжди токсично.
Філософ Гліб Козак гостює сьогодні в програмі «100 тисяч на хвилі Українського радіо», насправді директор інвестиційного фонду, і ми продовжимо цю розмову, не перемикайтесь.
100 тисяч – філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
Отже, ми продовжуємо спілкування у програмі «100 тисяч» в студії Роман Коляда. Я ніколи не думав, що слово «філософія», яке ми кажемо в заставці, буде настільки в тему у випадку з нашим гостем, тому що у нас сьогодні директор інвестиційного фонду, а за першою освітою філософ Гліб Козак, і це дуже сильно прямо ця філософська підготовка відчувається в нашій розмові. Ну, але і добре, говоримо ми про ринок цінних паперів Сполучених Штатів Америки, а по факту про світовий глобальний фінансовий ринок. І перший висновок, дуже парадоксальний, до якого ми прийшли наприкінці нашої програми, що треба інвестувати в коучинг, в психологію власну, і обов'язково в здоров'я, щоб дожити до власних фінансових результатів. Тепер рухаємося далі. Геніальний абсолютно комент прислав нам Viber слухач, який підписався. Олег пише: інвестував у Волоські горіхи. Щороку висаджую кілька дерев, із цього щороку маю капітал. Я спочатку подумав, що це жарт, а потім думаю, стоп, ніякі жарти. Це ж реальна справа. Так, можливо, краще в горіхи спочатку, Глібе?
Можливо.
Серйозно?
Так, чудово. Якщо людина знаходить product market fit, так? Тобто щось, на чому вона може заробляти гроші і це масштабувати певною мірою, то це треба робити, безумовно. От, просто це не для всіх, не всі так зможуть.
Ну, не всі хочуть саджати горіхи.
І в якийсь момент цей чоловік, Олег, він працюватиме вже доволі довго, в нього вже буде так багато горіхів, що він найме когось, хто буде цим керувати і робити. А в нього буде достатньо багато грошей, і він буде думати, а куди мені їх діти? Може, він буде власником всіх волоських горіхів України, Європи.
Ну, монополістом таким
свого роду. Так, можливо, він буде цим займатися. Ну, він буде такий один. Ось. Але може, він матиме цей капітал і думатиме, що мені треба його кудись ще вкласти. І все.
От на стадії, куди вкладати капітал, я так розумію, що приходять до вас. Ну, або до ваших колег, які можуть порадити, а куди, власне, вкладати, або просто кажуть, дивись, а в мене фонд, вклади в мене. І отут, до речі, не знаю, наскільки ви зараз поведетеся на цю провокацію, чи всіх треба слухатися, хто каже, вклади у мене?
Ні.
Ні?
Безумовно, ні.
Якщо не всіх треба слухатися, хто каже, вклади у мене, то як взагалі тоді обирати?
Для початку, щоб зробити вибір, треба вчитися. Якщо вчитися не хочеться, то треба найняти того, хто вчився.
Це дорого.
Втратити, ну, гроші, втратити гроші дорожче.
Ще дорожче, це теж правда.
Так, відповідно, коли ти маєш освіту, то тебе не стоїть питання того, що хтось тобі каже, дай мені гроші, і ти думаєш, дати чи ні. Ні. Ти робиш дослідження того, які є опції на ринку, і обираєш для себе найкраще. Власне, ну, в Європі є поняття професійний інвестор, і, власне, ці люди вміють приймати такі рішення. Ось, в нас в Україні їх майже не існує, професійних інвесторів. Інвестора цього, як правило, професійного є таке поняття, як інвестиційний мандат, де це навіть може бути документ, де написано, які в нього очікувані прибутки він хоче мати, які ризики він може понести. І він з цим інвестиційним мандатом приходить до фонду і каже, ти зможеш мені показати такий результат чи ні? І фонд каже, зможу або не зможу. І все.
Зрештою, і все. Ну, це для Гліба і на цьому місці закінчується питання, для нас тільки починається з вами, шановні слухачі Українського радіо. Але я не можу пропустити повз вуха ще одну історію. Запитує слухач, як інвестувати в валюту країни, борг якої виріс більше на 290 мільярдів за один день, це про Сполучені Штати Америки. Чому сомалійська валюта, яку не можуть друкувати, бо там немає Центробанку вже котрий рік, дорожчає відносно долара США, нехай поправлять мене, якщо я помиляюсь. Що це?
Це залишки російських наративів про глобальні заговори, приватно ФРС і те, що Америка скоро обанкрутиться.
Ага, тобто це теж форма пропаганди, яку нам зараз тут засунули.
Це її залишки, з цим дуже важко боротися, бо ну, це напівправда.
Ну, ФРС реально приватна.
Ну, так, тобто, ну, але ми живемо при капіталізмі, це нормально. Наприклад, я зараз розказував, я викладаю курс для дітей про бізнес, і я дізнався, що досі існують такі там 10 приватних бізнесів, які дуже давно засновані і досі існують. Ну, наприклад, там Віденський ресторан і, наприклад, Royal Mint of United Kingdom. Це приватна організація, вони роблять монети, ось, і це теж приватна організація. Тобто, але це королівська...
Монетний якби, двір Британії – це приватна організація.
Ну, ага. В Вікіпедії так написано. Та? Тобто це нормально. От, в нас могла би бути теж якась приватна організація, яка гривні друкує. Але справа
та,
в тому,
та ви що, це була б людина, яку ненавидять більше за все. Ти ж
я не впевнений.
Ворог.
Я не впевнений. В нас так що, в нас бізнес закошмарений набагато більше державою, ніж він набагато більш слухняний, особливо якщо він великий, ніж сама держава і державні підприємства. На мій погляд.
Ну окей, це на погляд Гліба Козака нашого сьогоднішнього.
Я хотів би сказати стосовно боргу. Справа в тому, що борг може математично може прямувати до безкінечності. В цьому немає нічого поганого.
Мене, наприклад, отакі репліки чіпляють. Тому що я пам'ятаю, наприклад, з чого починався обвал 2008-2009 років, що були якісь компанії, які теж там мали роздуті інвестиційні портфелі, потім і це все починалося з ринку нерухомості Сполучених Штатів, якщо я правильно пам'ятаю. Там це все потім в одномоментно обвалилося, але торкнулося взагалі всього світу, а не лише Сполучених Штатів Америки. А якщо є ось така величезна бульбашка, як борг багатосот мільярдів, Федеральної резервної системи, то?
Вона може бути більше в 10 раз.
І нічого?
Нічого.
Чому?
Поки Америка здатна його обслуговувати, нема різниці, наскільки він великий, а вона здатна.
А якщо ми говоримо про інвестиції в цей американський ринок цінних паперів, ви вже сказали, що він глобальний на самому початку, я зараз хотів трошки розширити цю тему. Раніше лунали поради, тут прямо в нашій студії, що варто дивитися, навіть в цьому варто диверсифікувати. Мовляв, можна щось вкласти в американський ринок, а можна подивитися на азійський, наприклад. Наскільки це має сенс?
Має, треба вміти дивитися.
Тобто, знову такі питання або власної освіти, або радника, але загалом як інструмент абсолютно...
Ну так, без освіти нікуди не дінешся. Всі серйозні люди постійно вчаться. Не зробиш нічого без освіти. Можна без освіти спробувати наобум, але доведеться вчитися. І краще вчитися заздалегідь, а не тоді, коли ти наробив помилок і думаєш, повчусь. Тепер.
Слухайте, ви зараз ми сказали, що скоріше за все одно настане момент, що от як Монобанк робив Моноінвест, у кожного в телефоні буде оця апочка. Чи означає це, що курс інвестування будуть викладати в школах? Чи треба зараз займатися самоосвітою до того, як цей додаточок у нас у кожного в телефону з'явився?
Я би школу не чіпав. Я дитя вчителів, і я знаю, що
тисну руку.
Кількість змін в школах значно перевищує кількість незмін. Тому ти якусь тяглість дуже важко там вибудувати. І там це така, на жаль, я думаю, добре, не буду про школу. Але в університетах обов'язково і буде дуже багато приватної освіти. Я би не думав вже про це з точки зору там централізованого. Дуже багато буде приватної освіти. Її вже тьма. Вже дуже багато курсів, багато з них безкоштовних, багато дешевих українською, декілька є якісних. І це буде нормою поведінки. Особливо для молоді, тому що молодь, вона тек-сейві, всіх вона звикла до мобільних телефонів, до комп'ютерів, тому вони будуть точно... Це просто буде норма. Ось, наразі це не є нормою, тому що в Україні роками було незручне для цього валютне регулювання.
Угу.
Неможливо було виводити валюту за кордон. Це означало, що українські брокери були змушені все майже робити в гривні. А коли ти все робиш в гривні, а в тебе скаче курс, це регулярні валютні ризики, і це непривабливо, і інфраструктурно дуже складно робити. Тому в нас, власне, донедавна, взагалі, не було зручного сервісу такого для людей. Ось, ще до війни послабили цю регуляцію. Причому я дізнався вже про це нещодавно. Ось, я навіть не знав. Але дозволили брокерам отримати від українця валюту і купити цьому українцю валюту за валюту, наприклад, в Америці акції. Угу. Таким чином в тебе немає ніяких подвійних конвертацій, все нормально. І це прям дозволяло би вже українцям інвестувати в акції компаній по всьому світу.
Напряму, фактично, без жодних там додаткових...
Через українських брокерів, угу. Які би побудували правильну інфраструктуру. І частина почала це будувати. Я зараз знаю, що я би теж почав це будувати, і вже теж будував би, аби це валютне регулювання так не працювало. А це означає, що всіх би була мобільна апка. Монобанк це зробив, Приват точно це б зробив. Ще декілька банків, здається, Сенс щось подібне зробив. Той, що, ну, вже державний. Теж, та. І так далі. Тобто це б стало нормою. Я думаю, що той банк, навіть який Укрпошту хотіла запускати, і він би зробив людям інвестиції в акції, тому що не треба нічого видумати, в Європі майже через всі банки можна купити акції.
Якщо ми говоримо зараз про високі фінансові результати через 30-40 років, чи означає це, що покоління, яке сьогодні, там, скажімо, пенсійного, передпенсійного віку, або просто покоління 50+, пенсія штука умовна, теж вже, мені здається, варто від цієї пострадянської схеми «я пенсіонер» десь позбавлятися у себе в голові, просто там покоління 50+. Чи означає це, що якщо нічого не було зроблено до цього, то інтерес до ринку акцій має залишитися суто теоретичним. У покоління 50+, яке не зробило капіталу, там немає зараз резервних, не знаю, там 10-20 тисяч доларів, щоб вкласти в акції.
Це питання до них.
Чи можна в 55 ще заробити десятку зайву і до 85 ще, в принципі, з нею попрацювати, якщо маєш добре здоров'я?
Це можливо. І, знову ж таки, не треба інвестувати всі гроші в ринок акцій. Люди інвестують в різні активи, тобто якщо орієнтуватися знову ж на там багатий сегмент клієнтів в світі, то вони інвестують тільки 35%. Угу. Ти в будь-якому випадку кудись їх дінеш, ти не будеш тримати їх вдома.
Я в цьому місці, я хочу вкотре і вкотре зробити цю, не знаю, примітку, репліку, ремарку, бо я її вже намозолив собі язика, я це говорю в кожній програмі, але я все одно повторю для слухачів, можливо, ви вперше зараз слухаєте програму «100 тисяч на хвилі українського радіо», про який би інструмент ми не говорили з нашими експертами, ну, окрім, можливо, там звички заощаджувати 10% від зарплати. Це, ну, це навіть інструментом не дуже повертається язик назвати, але, ну, нехай. Про що б ми не говорили? Там про цінні папери, про крипту, про, не знаю, про коштовні метали, про нерухомість, про ОВДП, про все, що завгодно. Ми говоримо про ті, не про ті гроші, які у вас лежать в гаманці, не про ті гроші, які у вас лежать під подушкою на чорний день, чи хтось там на світлий їх називає, там на 6 місяців видатків, не про те, що називається вашим високоліквідним резервним капіталом. Ми говоримо про якісь треті, четверті, п'яті, шості, іноді про десяті гроші. Ми говоримо про різні, як це правильно, Гліба, називати, сходинки, щаблі.
Ну, Любомир Остапів називає це довгі гроші.
От, до речі, ми говоримо про довгі гроші, тут дійсно можна Остапів термінологію скористатися, він кілька програм назад, ми якраз з Любомиром про ВДП в цій студії дуже докладно розбиралися. Ми говоримо про довгі гроші, і в будь-якому разі не треба, ну вже, слава Богу, перестали переходити нам в Viber репліки, що ви хочете нас всіх пограбувати, ви, значить, тут бандити, і тому ви нам розповідаєте про фінансові інструменти.
Безумовно.
В першому сезоні це реально було. Ми постійно таке оголошували. Якщо вчитися, то де? У нас сьогодні найголовніша порада від Гліба, я тут собі подумки вів нотатки, це йди вчися. Йди вчися, дорогі слухачі, йди вчися, дорогі Коляда. Я, в принципі, не проти, але якщо так, то куди?
Загалом, по фінансовій грамотності і інвестиційній трошки, мені здається, щось є в дії. Там, є якийсь непоганий курс, який робили люди з освітою, непоганий. Я його не дивився, бо він трохи базовий, але я, здається, продивлявся список викладачів. На сайті Prometheus є курс від iPlano. Він теж такий більш загальний. Є мій курс. Він для тих, хто хоче глибше розібратися в тому, як працює ринок акцій США. Я там не розказую, які акції купувати, я розказую, як цей ринок інфраструктурно влаштований.
Ну, я вже сьогодні зрозумів, що щоб Гліба Козака довести до стадії, коли він скаже конкретно, тицьне пальцем, яку акцію купити, це має пройти, ну, достатньо довгий час.
Ну, в мене нема причин відповідати прямо на це питання. І я, наприклад, ходив цього року в Київську школу економіки, слухав курс про портфоліо-менеджмент. Є CFA-інститут, є вже більш професійні курси, і для тих, хто хоче прям серйозно цим займатися, можна і на таке сходити.
Чи працює в наших реаліях західна освіта? Тобто, чи варто, наприклад, читати книжки західних авторів на якусь профільну тематику?
Справа в тому, що книжки про нашу індустрію, про capital markets, вони фактично всі дуже застарілі.
Угу.
І хоча, напевно, на мене будуть пальцем тикати колеги фінансові радники, бо вони всі радять там класику, але я не вірю в цю класику, тому що інфраструктурно ринок дуже сильно змінюється десь раз на 5 років. І просто ті всі поради, вони, ну, трохи застарілі. Тобто, ну, а актуальні ніхто не пише, тому що на актуальній інформації люди гроші заробляють.
Це що я хотів сказати? Хто ж тобі напише?
Так, тому, в принципі, розібратися там історію, там, щоб, ну, там, було певне відчути легасі того, там, вайб, це корисно, але... На жаль, вони не фактично всі є трохи застарілими.
Отже, шукаємо актуальні навчальні курси, друзі, студіюємо і десь через, ну, не знаю, кілька місяців кличемо Гліба Козака ще раз і продовжимо цю розмову. Розмова насправді цікава. Директор інвестиційного фонду, радник з ринку цінних паперів США Гліб Козак гостював у програмі «100 тисяч». І, як завжди, з радістю провів для вас Роман Коляда.
«100 тисяч».